Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн күнгө жекшембе 12-июнь Азаттык уналгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш бакчыңыздар менен. Алдыда жарым саатта апта аналитикалык талдоо программасы бар жана Москвада мекендештердин балдарынын акыбалы тууралуу сөз кылабыз.
Бул 4-жарым жылдан баштап иштеген жокмун. Бир квартира алып эле анын балдар бала багып баштадым. Баласы барларды алып, балдарга акча төлөп берет.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуп алалы.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Бишкекте суюлтулган газ ташыган автоунаанын жарылуусунан жаракат алгандардын дагы бири каза тапты. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өрттөн терисинен 98% күйүп калган жаран эсине келбей кечээ каза болду. Буга чейин кырсыктан жабыркаган 3 жаран ооруканада каза болгон эле.
6 реанимацияда 4 кеси каза болуп калды да. Реанимацияда 2 кеси калган. Алардыкы 70%, бирок 60% терең күйүп өттү да. Глубокий ожоги деп коет.
6-июнда Бишкектин Фучик көчөсүндө жайгашкан ишкананын аймагында газ ташыган автоунаа жарылган, андан 10 ашык адам жабыркаган эле. Жогорку кеңеште жашы жете элек кыздарды зордуктагандарга карата жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоору сунушталууда. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган мыйзам долбоорду бойго жете элек кыздарды зордуктап, алардын өлүмүн алып келген же ден соолугуна оор залал келтирген адамды 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталууда. Мыйзам долбоору ушул жума күнү Республика Атажурт фракциясында талкууланды, эми парламенттин комитеттеринде жана жалпы жыйында каралары күтүлүүдө. Адам укугу боюнча эл аралык федерация кыргызстандык укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова жана Азиз Абдурасулова тилектештик резолюциясын кабыл алды. Бул тууралуу Парижде аталган федерациянын башкармалыгынын жыйынына катышып жаткан укук коргоочу Төлөкан Исмаилова өзү Азаттыкка билдирди. Резолюцияда бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын төрайымы Исмаилова жана кылым шамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиз Абдурасулованы өлкө кызыкчылыгына каршы иштейт деген жалган жалаа жабуулар болуп жаткандыгы айтылат. Укук коргоочуларга мындай мамиле адам укугу боюнча эл аралык принциптерге каршы келери эскертилген. Ошондой эле адам укугу боюнча эл аралык федерациянын укук коргоочулар менен президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы соттошууга көз саларын 8-июндагы соттук жараянга уюмдун 2 кызматкери катышкандыгын дагы билдирген. Эл аралык жаңылыктардан футбол ассоциацияларынын Европалык союзу УЕФА Марсельдеги англиялык фанаттар менен кагылышкан соң орус футбол германдарына карата дисциплинардык иш козгоду. Associated Press агенттиги маалымдагандай, иш расизм, массалык башаламандыкка катышуу жана пиротехниканы колдонуу үчүн ачылган. Англиялык германдарга карата кылмыш иш ачылган жок. Европа футбол чемпионатынын алкагында Орусия менен Англиянын курамаларынын беттешинен кийин германдардын кагылышынан 30 ашык адам жаракат алган. 50 жаштагы британ жараны өтө оор абалда ооруканада жатат. Башаламандыкты токтотуу үчүн полиция көздөн жаш агызчу газ колдонду. Бир нече герман кармалды. Беттеш аяктаган соң бир нече орус германы стадиондон англис фанаттары турган бөлүгүнө барып чыр чыгарган. Ошондой эле Англиянын желегин айырууга да аракет кылышкан. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко окуяга стадиондогу коопсуздук чараларын начар уюштурулгандыгы себеп болду деген өзүнүн пикирин айтты. Казакстандын антитеррордук борбору Актөөдөгү терактка шектүү дагы 3 адамдын кармалгандыгын билдирди. Актөөдөгү террорчулукка каршы оперативдүү штабтын ийликтүү иштеринин жыйынтыгында кылмышка шектүүлгөн адамдар шаардагы Жаманкулов Пушкин көчөлөрүндө жашырынып жатышы мүмкүн деген маалымат түшкөн. Бул маалымат тастыкталды деп айтылат. Казак коопсуздук комитети тараткан билдирүүдө террорчулукка шектүүлөрдү кармоо учурунда алардын бирөө бутунан жараат алды. Шектүүлөрдөн 5-июнда Паллада курал дүкөнүнөн каракталган курал жарактар табылды. АКШнын Флорида штатындагы Орландо шаарында түнкү клубта атышуу катталды. Анын жыйынтыгында 50 жакын адам жаратылгандыгын Орландонун полициясы кабарлады. BBC каналы жаратылгандардан 20 ашык болушу мүмкүн деп жазууда. Соңку маалыматтар боюнча ок чыгаргандар өлтүрүлдү. Окуяга күбөлү болгондордун бири
Everybody was on the floor. They went up again. They were about to leave.
Ал жактагы адамдардын көпчүлүгү бар болчу. Мен аябай катуу үн уктум, бирок түнкү клубтагы музыка го деп ойлогом деп билдирди. Учурда окуя боюнча полиция жеринде иштеп жатат.
Мат кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды биздин Аламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан дагы акмалап туруңуздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 13 июнда Ысык Көл облусунда жана Тоолуу райондордо айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы сары өзүн чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Тоолуу нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус дөн жогору болсо, башкалабыз Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 33-35 градус ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада мурунку муфти Чубагажы Жалиловдун билдирүүсү коомчулукта кызуу талаш тартышты жаратты. Казакстан геосаясий оюндардын тегирменине түштүбү? 5 айда республиканын экономикасы эмнеге жетишти? Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 6 июнь дүйшөмбү, Кыргызстанга орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев келди. Президент Атамбаев ага Данакер орденин ыйгарды. Орус өкмөт башчысы 2030 жылга чейин Газпром республиканын газ тармагына 100 миллиард рубль инвестиция салаарын жарыялады. 7 июнь шейшемби, 6 июнда кечинде газ ташуучу автоунааларда өрт чыгышынан жабыркаган адамдарга кан, дары дармек керектиги жарыяланды. Өрттөн 14 адам жабыркап, алардын 6-оосунун абалы өтө оор экени кабарланды. 8 июнь шаршемби, 1 май райондук соту укук коргоочулардын президент Алмазбек Атамбаевга каршы берген доо арызын карай баштады. Укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова жана Азиза Абдырасулова президенттин грант актоочулар деген сөзү алардын кадыр баркына доо кетиргенин билдирип, 2 миллион сомдон айыппул өндүрүү талабы менен сотко кайрылган. Азиза Абдырасулова доосунун өлчөмүн 8 миллион сомго сот учурунда көтөргөнү маалым болду. 9 июнь бейшемби, диний аалым Кадыр Маликов кол салган Алибек Тилек уулу өмүр боюга кесилди. 1 май райондук соттун чечимине ылайык анын үй мүлкү да конфискацияланат. Маликовго өткөн жылы ноябрь айында кол салуу болгон. 10 июнь жума, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан муфтии Максат Ажы Токтомушовту, Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевти кабыл алды. Анда жума башындагы Чубагажы Жалиловдун билдирүүсү жөнүндө сөз болуп, президент диний догмаларды сокурдай эрчүү араб өлкөлөрүн эмнеге алып келгенин эске салды. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Парламенттик шайлоо алдында сулуу кыздай булактап, саясий партияларды ашык кылган миллион кырдуу жашоонун ар бир учуруна жоогу даяр Чубагажы Жалилов намаз жума үчүн танаписти 1 саатка узартууну колдобогон депутаттарга жихад жарыялоого даяр экенин көрсөтүп, кыргыз коомунун алдында турган коркунучтарды көз алдыбызга алып келди. Ошондуктан мурунку муфтий, азыркы кезде кеңири аудиториясы жана көп сандаган тарапкерлери бар дин адамынын мындай позициясы кыргыз коомун селт эттирип, кайсы жерге келип калганбыз деген суроону пайда кылды. Чубагажы Жалиловдун мисалы, диний салт-санаасы, көз караштары жаңы кырдаалда жаңыдан калыптанып келаткан Кыргызстанда фундаменталистик агымдар, башкача ойлонгон, башкача жүрүп тургандарды жектеп жекирип, ыңгайы келсе ачык жихад жарыялоого даярлар үстөмдүк кылып баратканын айгинелөөдө. Бул чындыгында эле опурталдуу. Анткени фундаменталистик агымдар ичара тытышып, жалпы ислам дүйнөсүнүн канды булоонго миллиондогон адамдарды кайгы азапка салып жатканы араб дүйнөсүнүн мисалында көрүнүп турат. Дал ушул Чубагажы Жалиловго окшогон аалымдар шияларды жекирип, сунилер менен шиялардын ортосунда ажырымды күчөтүп, кыргызстандыктардын Сирияга кетип жатышына да идеологиялык шартты түзүп жатышат. Алар жалпы мусулмандардын биримдиги, алардын илим билим, технологияга умтулуусуна эмес, майда барат айырмачылыктарын бетке кармоо менен тарапкерлерин, алар менен кошо жалпы коомду куруууга карай жетелөөдө. Дин, укук жана саясат талдоо борборунун жетекчиси Кадыр Маликов азыркы кезде имамдар, муфтийлер өтө аяр болуп, саясаттын мизинде жүрүшкөнүн билиш керек дейт. Эзелтен сунни жана шия деген бөлүнүү бар, бирок алар бирге жашап келишкен. Ошондуктан бул жерде өтө аяр саясат жүргүзүп, жалпы мусулмандарды бир болууга, туруктуулук жана тынчтыкты сактоого аракет жасалыш керектигин Маликов кошумчалады. 10-июнда президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаевти, Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушевти, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматовту кабыл алды. Анда президент диний ишмерлердин саясатка аралашуусун айыптап, бардык иште аша чапкандык жарабайт. Диний догмаларды сокурлук менен ээрчүүнүн арты араб өлкөлөрүн эмне кесепеттерге алып келгенин көрүп жатабыз. Мындай чакырыктар түптүз игилге жол ачат деген. Кыргызстандын дин иштери боюнча комиссиясынын төрагасы, өзү да такыва киши Орозбек Молдалиев мурунку муфтийдин сөзүн сынга алды.
Чубагазынын кийинки кестердеги жүрүштүрүшүн баарыбыз эле көрүп атпайлыбы? Шайлоого катыша койду, анан кайта катышпайм деп баланча партияга барам, түкүнчөгө барам деди. Кыргыз башка бир партияларды агитация кылып жиберди. Эми булун баары конституцияга, мыйзамдарга туура келбейт. Бул өзү жөнөкөй эле адам эмес, бул аалымдар кеңешинин мүчөсү. Ал саясатка аралашкандыгы мыйзамга туура келбейт да мунга. Жаназа окулбасын, могулар мусулман эмес деген бул өзү ханафи мазхабына туура келбейт. Ханафи мазхабынын чегинен чыгып кеткендиги көрүнүп атат. Анткени биздин ханафи мазхабында ким өзүн мен мусулманмын деп койсо, ошону мусулман эмес деп айта албайт. Мусулмандыкка туура эмес иш кылып атып, ал өзү жооп берет. Аркы динге барганда өзү жооп берет ал.
Белгилүү дин аалымы Кадыр Маликов бул чатакта Чубагажы Жалилов да бийлик да өтө аяр болуш керек деп эсептейт.
Священный месяц Рамадан, я призываю и
мен ыйык Рамазан айында Чубагажыны да, депутат Жанар Акаевти да жарашууга чакырам. Чубагажыны өтө аяр болууга үндөймүн. Анткени анын артында ага ишенген өтө көп мусулмандар бар. Бир эле туура эмес сөз же ишара коомдо динге ишенгендер менен светтик коомду жактагандардын ажырымына алып келет. Бийликтин болсо диний аалымдарды баалашын каалайт элем. Мамлекет экстремизмге, радикалдашууга каршы күрөшүүдө. Аалымдар мына ошол идеологиялык күрөштүн сап башында турат. Эгерде белгилүү аалымдарды жаманатты кылып алсак, анда мамлекет терроризм менен жекеме-жеке калат. Ошондуктан бул өтө опурталдуу учурду бардык тараптар туура түшүнүш керек.
Кадыр Маликов социалдык түйүндөрдөгү талаш тартыштар өтө аяр болууга үндөп турганын, жарандык коомдун биримдиги үчүн эки тарап бири бирин кечирип, жарашууга барыш керектигин кошумчалады. Кыргызстандын муфтияты да Жанар Акаев жана Чубагажы Жалиловду жарашууга чакырды. Жаңжалдын чыгуусуна Жогорку Кеңеште жума намазга убакытты узартуу боюнча мыйзам долбоордун өтпөй калышы себеп болгон. Долбоорго каршы добуш берген депутаттарды айыптаган Чубагажы Жалилов алардын жаназасына турбасын, муфтий болгондо алардын жамандык жакшылыктарына катышпоого имамдарга буйрук берер элем деген. Анын бул сөзүн кээ бирөөлөр экстремизмге тете катары баалап жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напты маалымат талдоо программасын уктасыздар, программабызды улантабыз. Кошуна Казакстан жаз айларынан бери кооптуу мезгилди башынан кечирүүдө. Апрель май айларында Казакстан жарандары жерди чет өлкөлүктөргө узак мөөнөткө ижара берүүгө каршы митингдерге чыкса, июнь айында Актөбө шаарында атышуулар болду. Анын аягы ушул кезге чейин тыйыла элек. 10-июнда Казакстандын улуттук коопсуздук комитети Актөбөдө дагы 5 кишини атып өлтүргөнүн кабарлады. Биринчи кол салуу 5-июнда болгон эле. Анда белгисиз адамдар Актөбө шаарындагы курал саткан эки дүкөнгө жана Улуттук гвардиянын аскердик бөлүгүнө кол салган. Казак бийлигинин маалыматы боюнча бул кол салуулардан 4 жай тургун, 3 аскер кызматкери каза тапты. Кол салгандардын 18 жок кылынып, 9 кармалды, дагы экөөсү изделүүдө. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев кол салгандарга катаал чара көрүүнү талап кылды.
Надо до единого всех задержать.
Баарын бирин калтырбай кармаш керек. Куралдуу каршылык көрсөткөндөр жок кылыныш керек. Баары катаал түрдө жазасын алыш керек. Бирөө да кармалбай калбаш керек.
Казакстан президенти кол салгандарды жалган динчилдер деп атап, алар сырттан башкарылганын белгиледи. Бирок азырынча Актөбөдөгү кол салууга баргандардын кайсы диний экстремисттик уюмга жакындыгы айтыла элек. Алар ким экени тууралуу да ушул кезге чейин дурус маалымат жок. Ошондуктан Актөбөдөгү окуяны Республикадагы митингтерде элдин нааразылыгы күчөгөн убакта бийлик атайын уюштурган операция деген сөздөр дагы жок эмес. Казакстанды солк кеттирген апрель майдагы митингтердин себеби болсо экономикалык кризис, бийликтин жана байлыктын бир үй бүлөнүн колуна топтолушу, коррупция жана адилетсиздик аталууда. Бирок кээ бир фактылар Казакстандагы туруксуздуктун бир учугу үлкөн мамлекеттердин геосаясий күрөшүнө бараарында көрсөттү. Маселен, Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы Шымкент пивонун ээси казакстандык олигарх Токтар Тулешевти республикадагы нааразылык акцияларын каржылаган тополоң чыгаруу менен бийликти басып алууну көздөгөн деп айыптады. Тулешев январь айында камакка алынган. Анын өтмүшүнө көз салганда ал Орусиянын империялык кызыкчылыктарын коргогон, анын авангардында жүргөн уюмдар менен байланышта экени байкалат. Маселен, ал Казакстандын орус казактарынын бирикмесинин жогорку атаманынын кеңешчиси, орус коомчулугу республикалык коомдун бирикмесинин өкүлү жана башка ушул сыяктуу уюмдар менен байланышта болгон. Ал 2015-жылы Орусиянын геосаясий кызыкчылыктарын кантип коргоо боюнча китеп жазганы дагы маалым. Орус казактар болсо, Орусиянын империя кызыкчылыгын коргоодо алдыңкы сапта турган, ошол кызыкчылыктарды коргоодо колдонулуп келген курал экени маалым. Анын эң жаңы мисалы Чыгыш Украинадагы согушта орус казактардын ролу. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Эржан Карабеков Тулешев тууралуу мындай маалыматтарды айтат.
Токтар Тулешевтин артында Россия тур дегенде версияларды чыгарып жатат. Бирок бунун баары азырча мына Казакстан өкмөтүнүн тарабынан акпаратты толук бермей жатканынан чыгып отур жана азыркы саясий кризисте Казакстан өкмөтүнүн кыймылы карама-кайшы болуп отур. Өкмөт өзүнүн не истерин билмей отур. Токтар Тулешевтин тагы бир азыркы мына маалыматтарга караганда Россия казактары менен катнашы болгон жана Ресейдеги кээ бир аскерилендирилген курулумдарга да катысы бар дейди. Жана да Ресей мамлекеттик думасындагы эксперттик кеңештерде төрага болгон дейди.
Эржан Карабековдун айтымында Тулешев Казакстанда, Европада да демөөрчүлүк иштерди жүргүзгөн, бирок анын каражаты жалгыз эле Шымкент пивосунан эмес, банги соодасынан арбыган деген маалыматтар дагы бар. Казак органдары да Тулешевди кылмыштуу дүйнөнү каржылоо, банги соодасы боюнча айыптоодо. Орусиялык империя бирикмелер Кытайдын Борбор Азияда, анын ичинде Казакстан, Кыргызстанда таасири күчөшүнө каршы. Кыргызстандагы Кытай демилгелеген бир катар долбоорлорго мына ошол күчтөр каршы чыгып, маалыматтык өнөктүктөрдү уюштурганы маалым. Дал ошондон Сары жазда ГЭС куруу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлор токтоп калганы дагы белгилүү. Орусиялык империя күчтөр Казакстанда жердин чет өлкөлүктөргө узак мөөнөткө берилишинен биринчи кезекте Кытай пайдаланып, региондо орун очок алып, таасирин күчөшүнө жол ачылат деп эсептейт. Алар казак халкынын кыргыз халкындай эле Кытайдан чочулоо инстинктин ойготуп, нааразылык пикирдин үстөмдүк жаратышына жетише алгандай. Казак бийлиги албетте бул татаал оюнду байкап, Тулешевди камакка алган, бирок таасирлүү жана кубаттуу кошунасын айыптоого дааган эмес. Анткени Астана үчүн коомдук империя уюмдар менен Кремлди байланыштырып, мамилени бузуу максатка ылайыксыз. Ошондуктан Москва менен Астана мамилеси расмий түрдө мыкты, ал эми реалдуу кызыкчылыктарга келгенде ар ким өзүнүкүн бербейт. Анын үстүнө расмий Москвада коомдук империя уюмдар менен байланышын байкатпоого аракет жасайт. Митинг, атышуулар орун алган Казакстанда бийлик алмашуу маселеси турат. Бийлик үчүн кландардын күрөшү, үлкөн мамлекеттердин геосаясий кызыкчылыктары кошуна өлкөдө ошол бийлик алмашуу маселесин ого бетер татаалдаштырган факторлордон. Белгилүү болгондой, Нурсултан Назарбаев дээрлик 30 жылдан бери бийликте отурат. Анын жашы да бир топко барып калды. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын аптаптуу маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын финансы системасы азыркы учурда бир топ турукташып, Улуттук банк өткөн айда үстөк пайызды төмөндөтүүгө барды. Бул албетте улуттук валюта сомдун курсунун доллар, евро сыяктуу валюталарга карай турукташуусунан кийин мүмкүн болуп калды. Өткөн жылдагы девальвация толкунунан кийин быйылкы жылы сом өзүн ишенимдүү сезип, азыркы кезде 1 доллардын баасы 68 сомдун тегерегинде кармалып турат. Мындай жагдайда Улуттук банк өткөн айдын соңунда жылдык үстөгүн 10%дан 6%га түшүрдү. Улуттук банк муну менен коммерциялык банктардын насияларын арзандап, ишкер дүйнө төмөнүрөөк пайыздан насия ала башташ керектигин билдирет. Бирок финансы банк системасында ишеним бир эки ай эмес, 1-2 жылда араң келери дагы белгилүү. Ошентип, республиканын акча финансы системасында төмөн инфляция, валютанын туруктуулугу жана үстөк пайыздын төмөндөшү сыяктуу оң жараяндар байкалат. Бирок республиканын экономикасындагы төмөндөө токтой элек, анын негизги себеби катары кумтор алтын кенинин солгун иштеши аталууда. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын 5 айында ички дүң продукция 4%га төмөнөдү. Кумтөрдү кошпогондо ИДП 0.15%га өскөн. Тармактар ичинен өнөр жайы 24%га, энергетика тармагы 13%дан ашуунга ылдыйлаган. Курулуш тармагы минималдуу 1.7% өсүш берген. Текстиль тармагы болсо 43.5%га, тигүүчүлүк 23.5%га төмөндөп кеткен. Тышкы соодада 4 айда экспорт 29%га, импорт 9%дан ашуунга кыскарган. Акчалай алганда экспорт 348 миллион доллар, импорт 1 миллиард 187 миллион доллар түзгөн. Тышкы соодада 2-3 эсе тескери салда мурдагыдай эле сакталып турат. Узак мөөнөттүк келечекте республиканын финансылык системасы жана улуттук валютасы азыркы кездегидей туруктуулугун сактайт деп айтуу кыйын, анткени экономикалык өсүштүн жоктугу тышкы карыздын ченемсиз өсүп баратышы ошондой ойго негиз берет. Азыркы мезгилге карай тышкы карыздын өлчөмү 3 миллиард 800 миллион доллардан ашып, ал ички дүң продукциянын 70%ына жакындаган. Республиканын мыйзамына ылайык мамлекеттин карызынын көлөмү 60%дан ашпаш керек. Анткени андан ашкан карызды төлөй албоо коркунучу пайда болот деп мыйзам аркылуу чектөөлөр киргизилген. Бирок бийлик тышкы карыздын өлчөмүн чектеген мыйзамды жокко чыгарууну көздөдү. Алар муну инфраструктуралык жана башка долбоорлор үчүн насия каражаттарынын зарылдыгы менен байланыштырууда. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын орун басары Улан Примов иш жүзүндө тышкы карыздын өлчөмүн чектөө алып салынганын маалымдайт.
Жогорку кеңеш бюджеттик кодексти кабылдады. 1 январ 2017 жылдан ал бюджеттик кодекс ишке кирет. Ал бюджеттик кодексте ушул тышкы карыз боюнча ушул так даана жазылган. Сырткы карыздын көлөмү ушул эл аралык нормаларга ылайык жүргүзүлөт депчи. Мындайча айтканда жыл сайын республикалык бюджетти кабыл алып атканда жогорку кеңеш ушул республикалык бюджетти кабыл алуу менен биргеликте сырткы карыздын көлөмүн бекитет.
Мурунку экономика министри Эмиль Үмөталиев мындай саясаттын акыбети жакшы болбойт дейт.
Биринчиден бул жаман нерсе, бул абдан коркунучтуу нерсе. Жыл сайын эле эгерде өзгөртө беришсе анда андай мыйзамдын эмне кереги бар? Анда талапка жараша, кызыкчылыгына жараша ар бир бийлик өзүнүн ысырапчылыгын беките бериши мүмкүн да, легалдаштыра бериши мүмкүн. Ошондуктан бул коркунучтуу нерсе. Экинчиден бул ысырапчылыкка дагы да болсо жол ачып берет. Мындан ары анда оңой эле ашыкча коротууларга уруксатты ала бериши мүмкүн да ар бир келген өкмөт.
Тышкы карыздын өсүшү бюджетке оорчулук алып келет. Анткени карыз бюджет аркылуу төлөнөт. Акыркы жылдары Кыргызстан тышкы карыз үчүн жыл сайын 15 миллиард сомдун тегерегинде акча чегерүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азат Кнаптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуул алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, Ободо Азаттык радиосу Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эстетип өтсөм. Адам укугу боюнча эл аралык федерация Кыргызстандык укук коргоочулар Төлөйкан Исмаилова жана Азиза Абдырасуловага тилектештик резолюциясын кабыл алышты. АКШнын Флорида штатындагы Орландо шаарында түнкү клубда атышуудан 20дан ашык адам мерт кетти. Өлкөнүн 100 жылдыгына карата мунапыс жарыялоо парламентте каралат. Бишкектеги суюлтулан газ ташыган автоунаанын жарылуусунан жаракат алган дагы бир жаран каза тапты. Уктуруубузду эми Орусиядан алынган баян менен улантабыз. Орусияда иштеген мекендештерибиздин арасында соңку кезде балдарын Кыргызстанга таштабай өздөрү менен кошо алып кеткендер көбөйүүдө. Мурда кийин Москва сыяктуу мегаполисте жашап көрбөгөн балдар бакчага же мектепке бара албай, көбүнчө үйдө же мигранттардын балдары үчүн ачылган курстарда билим алышат. Мекендештер ал тургай батирлерде бала бакча ачканы да кеңири жайылган көрүнүш. Мигранттардын балдарынын абалы тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын баянында. Москвада кыргызстандык мигранттардын арасында батир бала бакчалары, башкача айтканда үй шартында кичинекей балдарды багып берүү кеңири кездешкен көрүнүш. 10 жылдан ашуун мегаполисте жашаган Махабат Мамбет Умурова 1.5 жашар уулуна кошуп, бир айдан бери 4 айлык ымыркайды багууда.
Бул 4 жаңы жылдан баштап иштеген жокмун. Бир квартира алып эле анын бала багып баштадым үйдөн. Бала сыйбарларды алып, балдарга акча төлөп берип, баласы бар бир комнатага коюп, баласы жок бир комнатага коюп, акчага бала карап баштадым. Акчасы былтыр бала башына 400 рубльдан карап баштым. Тамак ашы калас өздөрү акыл берет жей тургандарын. Мен өзүм жеген тамактардан деле берем балага. Андан кийин бекине алдым уже через интернет. Интернетке берем объявление. Бала багам, бала багып берем деп өзүмдүн квартирамда деп.
Мекендештердин арасында мектепке чейинки балдарды кароо батир бакчалары менен чечилсе, мектепке даярдоо жана мектепке киргизүү чоң көйгөйгө айланган. Назгүл Тешебаева быйыл 1-чи класска барчу уулун мектепке киргизе албай жүргөнүн айтып берди.
Барсак 1-чи класстарга места жок деди да. Анан быйыл бербей калышыбыз да. Места болсо берер сентябрда. Болсо бере албайбыз. Садикке дагы барып эмне бир 53-чи садик бар, аяка барсак өчүрүпкө тургула деди. Бирден калар өчүрүпкө келсе сени чакырат фамилия аркылуу деди. Фамилия аркылуу жок, 6 жашар болуп атат чакырат. Балдар менен жакшы эле ойлойт анан сүйлөйт. Жеңил-жеңил сөздөрдү, оор сөздөрдү сүйлөйт.
Москвада мигранттардын балдарына ылайыкталып ачылган бир нече билим берчү борборлор бар. Уул кызын орус тил курсуна алып келген Эльмира Төрөкулова баланы Кыргызстанда деле бирөөгө ишенип таштоо оор болуп турганын айтат.
Алып жүргөн себеби бир эле биз күйөөбүздүн жолдошу менен анан семья болуп келгенбиз бул жерге. Ал жакта алып калганга эч ким жок, балдарымы өзүбүз менен чогуу болсун деп алып келгенбиз. Бул жерде азыр орус кружогу болуп атат, орус тил сабагынан үйрөнүп алсын деп кружокко катыштырдым. Анан бул жерде мектептерге бардык, барсак алганы орун места жок деп айтышты. Анан ошол орус сабагынан кичине болсо дагы билим алсын деп бул жерге кружок алып келген эми.
Көп жылдык эмгек тажрыйбасы бар педагог Роза Дышева мындай жеке курстар мектептеги билим берүүнү эч качан алмаштыра албастыгын белгилейт.
Бөтөнчө мына 1-чи класска орусчаны таптакыр билбегендерди алып келет да. Кыска мөөнөттүн ичинде тамгаларын таанытам. Орусчага бытовой мындай атың кийим, канча жаштасың, каяктан келдиң, эмне кыласың, бул эмне, ал эмне деген гана элементарный сүйлөө речке гана 3 айдын ичинде жетише алам да. Анан көбүнчө окуу балдарын алып келишет, окуп аткан мектеп окуп аткан жаштагы балдарды алып келишет. Алар болсо алып келгенден кийин орус Москванын мектебинде албайт ал сөзсүз түрдө, анткени орусчаны билбеген баланы кантип алат? Анан сентябрдан эле мага орусчаны үйрөт деп киргизип коюшат. Анан бир 7-8 ай орусча тилди үйрөтөм өзүмдүн методикам менен. Андан кийин анан ошол классты мисалы үчүн 5-ке келсе 5-ке эле отурушуп отургузат да Москванын мектеби. Ошол 5-чи класстын программасын орус тилин, адабиятын мен китебин алып алып ошол боюнча даярдайм.
Анткени менен мындай борборлордо баласын окутууга ар бир мигранттын эле капчыгы жете бербейт. Айына орточо эсеп менен 4-5 миң рубль турган курсту төлөмөк турсун, күнүгө жумуштан суранып, баласын өз убагында сабакка алып келүүгө колу тийбеген ата-энелер арбын. Москвадагы мекендеш кыз келиндер жана балдар үчүн коомдук иштерди уюштуруп жүргөн Бурулча Торобекова акыркы жылдары Орусияга балдарын алып келип жаткан мигранттар көбөйгөнүн белгилейт. Тилекке каршы балдар жаңы жерге келгенде көбү үйдө камалып, тийиштүү шарт жок болууда.
20% берсе бере алып атышат, бир мындай грамотныйлары. Анан бир аз немелер баягы жол жобосун билбегендер өтө эле кыйналууда. Орундукту күтүп отуруп
Москвадагы мекендештерибиздин балдары тууралуу баянды Лазар Жанбек кызы сунуштады. Ушуну менен Азаттык Налгысынын 12-июнь жекшемби күнкү кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барды. Мүнүрөсү Райбек Асылбеков. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.